Iš konferencijų centro Solt-Leksičio šventyklos aikštėje transliuojame 188-osios metinės visuotinės pastarųjų dienų šventųjų Jėzaus Kristaus bažnyčios konferencijos šeštadienio popietinę sesiją. Joje kalbės bažnyčios visuotiniai įgaliotiniai ir pareigūnai. Šioje sesijoje gėdos jungtinį studentų lankančių religijos institutus Solt-Leksityje choras. Šią transliaciją visuomeniniais pagrindais parengė Bonneville Distribution. Bet koks šios programos dauginimas ir rašymas ar kitoks panaudojimas be raštiško sutikimo draudžiamas. Šią sesiją ves prezidentas Dalinas H. Auksas, pirmasis patarėjas bažnyčios pirmojoje prezidentūroje.
Broliai ir seserys, sveikiname Jūs pastarųjų dienų šventųjų Jėzaus Kristaus bažnyčios 188-osios visuotinės metinės konferencijos šeštadienio popietinėje sesijoje. Prezidentas Russell M. Nelsonas, kuris pirmininkauja konferencijoje, paprašė mane vesti šią sesiją. Sveikiname visus, susirinkusius čia, ir tuos, kurie dalyvauja per kitas ryšio priemonės. Šioje sesijoje gėdos jungtinis studentų, lankančių religijos institutų Solt-Leksičio krašte, Jutos valstijoje choras, diriguojamas Maršalo McDonaldo ir Richardo Dekerio, varganos Bonnie Goodliffe ir Linda Margetts. Šį susirinkimą choras pradės giesme, o ateikite visi pas pranašą. Tada įžanginę maldą sukalbės vyresnysis Markas A. Bragas iš 70.
Mūsų maloningas ir brangus dangiškasis tėvė, mes lenkiamės tau šios nuostabios konferencijos metu, per kurią turėsime laiko ir progų sustiprinti savo tikėjimą tavimi ir tavoju sonumi bei jo apmokėjimu. Dėkojame už šią nuostabią progą, už galimybę klausytis pranašo balso už prezidentą Nelsoną. Mes mylime jį, mes palaikome jį ir meldžiame, kad tu jį palaimintumėj, saugotumėj jį, vestumėj jį, jo nuostabius patarėjus ir mūsų mylimuosius apaštalus 12 kvorume, kurie veda ir vadovauja šiai bažnyčiai pagal tavo sūnaus nurodymus. Meldžiame už visus tuos, kurie ruošiasi dalyvauti šioje konferencijoje, tegul jų žinios būna priimtos ir kad mes veiktume pagal tas žinias. Dėkojame už mūsų nepaprastosius misionierius visame pasaulyje, prašome palaiminti juos ir mylėti juos, palaiminkite juos tikrąją meilę ir veski juos su narių pagalba ieškant tų, kurie nori ir nekantrau išgirsti sugražintosios evangelijos. Esame dėkingi už šios bažnyčios jaunimą, už jų stiprybę ir jų pavyzdį, prašome palaiminti juos ir kai jie klausysi šios konferencijos žinių, tegul jos sustiprina jų tikėjimą, liudėjimą ir ryštą dalinti šiomis žiniomis ir šiandien patirtais jausmais. Galiausiai mes meldžiame palaiminti našlės ir našlius ir tuos, kurie jaučia vienatvės nasrus, te pajaučia jie tavo meilę ir rūpestį. O svarbiausia, kad jų šeimos ir draugai artimiausiomis dienomis gautų įkvėpimą jiems patarnauti. Mes mylime tave ir reiškime dėkingumą už visas gausias palaimas. Visą šitą nuolankiai prašome tavo sūnaus, Jėzaus Kristaus vardu. Amen.
Norime pabrėžti, kad statistinė ataskaita, kuri tradiciškai būdavo pateikiama šioje visuotinėje balandžio sesijoje, dabar bus paskelbta LDS.org svetainėje, iš karto po šio susirinkimo ir išspausdinta bažnyčios konferencijos žurnale. Dabar palaikymo balsavimui pristatysiu kai kuriuos pasikeitimus bažnyčios vadovybėje, bažnyčios visuotinius pareigūnus ir 70 narius kraštuose. Po pareigūnų palaikymo bažnyčios audito departamento generalinis direktorius brolis Kevinas ir Džergensenas perskaitys metinę audito ataskaitą. Atsižvelgiant į jų pašaukimus tarnauti naujais 12 apaštalų kvorumo nariais, mums siūloma atleisti vyresniuosius Gerita Vaigonga ir Ulysi Soaresą iš tarnystės 70 prezidentūros nariais. Mes taip pat atleidžiame vyresniuosius Kreigą K. Kristenseną, Lina G. Robinsą ir Juaną A. Usėdą iš tarnystės 70 prezidentūros nariais. Sprendimų įsigaliuojant Rugpjūčio 1 dieną, 2018 metais. Visus norinčius išreikšti padėką šiems broliams už jų nepasišventusią tarnystę prašome tai parodyti. Siūloma atleisti šios brolius iš jų tarnystės 70 nariais kraštuose. Steveną R. Bangerterį, Matthew L. Carpenterį, Matiesą Heldą, Davidą P. Homerį, Kailą S. Makėjų, R. Scott Arunija ir Juaną Pablą Vilarą. Norintis kartu su mumis išreikšti dėkingumą šiems broliams už jų stropę tarnystę, gali tai parodyti pakeldami ranką. Siūloma su nuoširdžia padėka atleisti seseris Bonę L. Oskarson, Kerolė F. Makonki ir Nelė F. Merriott, kaip visuotinė merginų organizacijos prezidentūra. Mes taip pat atleidžiame visuotinę merginų organizacijos tarybą, kuri labai gerai tarnavo. Norinčius kartu su mumis išreikšti dėkingumą už nuostabę šių seserų tarnystę ir pasišventimą, prašome tai parodyti. Siūloma atleisti seserį Bonę H. Cordon iš tarnystės pirmąją patarėją visuotinėje pradinukų organizacijos prezidentūroje. Norintis išreikšti padėką seserį Cordon, galite tai parodyti pakeldami ranką. Siūloma palaikyti šios brolius 70 prezidentūros nariais. Jų pašaukimams įsigaliojant to jau pat. Vyresniosius Karlą B. Kuką ir Robertą K. Gėją. Taip pat 70 prezidentūros nariais, jų pašaukimams įsigaliojant 2018 m. rugpjūčio 1 dieną, tarnaus šie broliai. Vyresnieji Terensas M. Vinsonas, Jose A. Teišeira ir Karlosas A. Godojus. Kas pritarite, prašome tai parodyti. Kas prieš, jei tokių yra? Siūloma palaikyti šios brolius kaip naujus visuotinius įgaliotinius 70 narius. Steveną R. Bangerterį, Matthew L. Carpenterį, Jacką N. Gerardą, Matijasą Heldą, Davidą P. Homerį, Kailą S. Makėjų, Juaną Pablo Vilarą ir Takashi Vada. Visus, kurie pritarite, prašome tai parodyti. Kas prieš, tuo pačiu ženklu. Siūloma palaikyti šiuos brolius kaip naujus 70 narius kraštuose. Richardą K. Ahadži, Alberta A. Alvarėsa, Dveina D. Bela, Glena Burgėsa, Viktorą R. Kalderoną, Arielį E. Čaparą, Danielį Kordovą, Džoną N. Kreigą, Maiklą Zyslą, Viljamą H. Deivisą, Richardą J. Devry, Kilarą G. Domingesą, Sina Douglasą, Maiklą A. Daną, Kenetą J. Firminčą, Edgarą Floresą, Saulą G. Franką, Karlosą A. Džanarą, Marką A. Gilmūrą, Sergijų A. Gomesą, Robertą Gonzalesą, Virgilijų Gonzalesą, Spencerį R. Griffiną, Matthew S. Hardingą, Davidą J. Harrisą, Keviną J. Hetavėjų, Richardą Holtzapfelį, Eustachijų Ilungą, Okečukvų į Imo, Peterį M. Johnsoną, Maiklą D. Jonesą, Pungvi S. Kongola, Džordžą Kenetą Lee, Aretemijų C. Maligoną, Edgarą A. Mantilją, Lincolną P. Martinsą, Klementą M. Matsvagotą, Karlą R. Mauerį, Danielį S. Merą, antrąjį, Gleną D. Melą, Isaacą K. Morrisoną, Jutaką Nagatomą, Alisterį O. Džersį, R. Jeffrey Parkerį, Denisą Pinedą, Enrique S. Simlicijų, Jeffrey H. Singerį, Michaelą L. Staley, Jarotą Subentorą, Jeffrey K. Vedselį, Michaelą S. Vilstedą, Helmutą Vondrą ir Davidą L. Raitą. Visus, kurie pritarėte, prašome tai parodyti. Kas prieš, jei tokių yra? Siūloma palaikyti Bonę H. Cordon, kai visuotinė merginų organizacijos prezidentė, bei Mišelė Lynn Craig, kaip pirmąją patarėją, ir Rebecca Lynn Craven, kaip antrąją patarėją. Kas pritarite, prašome tai parodyti. Kas nepritarite, irgi galite parodyti. Siūloma palaikyti Lisa Renee Harkness tarnauti pirmąją patarėją visuotinėje pradinukų organizacijos prezidentūroje. Kas pritarite, prašome tai parodyti. Kas prieš, jei tokių yra? Siūloma palaikyti kitus dabartinius visuotinius įgaliotinius 70 narius kraštuose ir visuotinės pagalbinio organizacijų prezidentūras. Visus, kurie pritarite, prašome tai parodyti. Kas prieš, jei tokių yra? Prezidentė Nelsonai, balsavimas buvo užfiksuotas. Balsavusius prieš, kviečiame balsavusius prieš ir turinčius kokių tai pasiūlymų, kviečiame susitiekti su savo kolo prezidentu. Įskantant palankytosius, viso dabar yra 116 visuotinių įgaliotinių. Maždaug 40% iš jų yra gimę už Jungtinių valstijų ribų. Vokietijoje, Brazilijoje, Meksikoje, Naujojoje Zelandijoje, Škotijoje, Kanadoje, Pietų Korėjoje, Gvatemaloje, Argentinoje, Italijoje, Zimbabvėje, Urugvajuje, Peru, Pietų Afrikoje, Amerikos Samoa, Anglijoje, Puerto Rike, Australijoje, Venesueloje, Kenijoje, Filipinuose, Portugalijoje, Fidžyje, Kinijoje, Japonijoje, Čilėje, Kolumbijoje ir Prancūzijoje. Broliai ir seserys, dėkojame Jums už nepaliaujamą tikėjimą ir maldas dėl bažnyčios vadovo. Dabar kviečiame naujus visuotinius įgaliotinius 70 narius ir naują visuotinę merginų organizacijos prezidentūrą ir sesę Harkness iš visuotinės pradinukų organizacijos prezidentūros užimti savo vietas tribūnoje. Kaip buvo pranešta, Kevinas R. Jergensenas perskaitys bažnyčios audito 2017 metų ataskaitą. Pastarųjų dienų šventų Jėzus Kristaus bažnyčios pirmajai prezidentūrai, brangus broliai. Kaip apreiškimu nurodyta doktrinos ir sandorų 120 skyriuje, už bažnyčios lėšų panaudojimą atsakinga dešimtinės panaudojimo taryba, susidedanti iš pirmosios prezidentūros 12 apaštalų kvorumo ir pirmininkaujančios viskupijos. Bažnyčios padaliniai lėšas turi panaudoti pagal patvirtintus biudžetus ir bažnyčios taisyklės bei procedūras. Bažnyčios auditas, kurį sudaro atestuoti profesionalai ir kuris yra nepriklausomas nuo visų kitų bažnyčios departamentų ir atsakingas už auditų vykdymą, siekiant užtikrinti, kad bažnyčios gauti paukojimai, išlaidos ir turimas turtas buvo tinkamai įtraukiami į apskaitą ir naudojami. Remdamasis atliktų auditų rezultatais, bažnyčios auditas mano, kad visais materialiais atžvilgiais 2017 metais bažnyčios gauti paukojimai, išlaidos ir turėtas turtas buvo apskaitomi ir naudojami kaip dera pagal bažnyčios patvirtintus biudžetus, taisyklės ir buhalterinės apskaitos tvarką. Bažnyčia laikosi tvarkos, pagal kurias nariai mokomi gyventi taupiai, vengti skolų ir taupyti pinigus ateičiai. Pagarbiai pateikė Bažnyčios audito departamento generalinis direktorius Kevinas R. Jerkinsonas. Ačiū. Dabar choras pamalonins mus giesmę, kur man taikos ieškot. Po giesmės, mums bus malonu išklausyti vyresnį Davidą Bednarį iš 12 apaštalų kvorumą. Po jo kalbės vyresnysis Teitoras G. Godojas iš 70.
Džiaugiuosi šventą progą palaikyti mūsų bažnyčios vadovus. Iš visos širdies sveikinu prie 12 apaštalų kvorumo prisijungusius vyresnį Gongą ir vyresnį Suaresą. Jūsų tarnystė palaimės visame pasaulyje esančius žmonės ir šeimas, o aš nekantrauju kartu su jumis tarnauti ir mokytis. Meldžiu, kad šventoji dvasia mus pamokytų ir apšviestų apie gyvybiškai svarbų gelbėtojo dieviškosios prigimties aspektą. Nes iš jo kiekvienas iš mūsų turėtume stengtis imti pavyzdį. Pirma pateiksiu kelis šią Kristaus savybę iliustruojančius pavyzdžius, o vėliau savo kalboje atskleisiu, kokia tai savybė. Prašau atidžiai įsiklausyti kiekvieną pavyzdį ir kartu su manimi apsvarstyti galimus atsakymus į mano pateiksimus klausimus. Pirmas pavyzdys. Naujajame testamente susipažįstame su vienu turtingu jaunuoliu, kuris Jėzus paklausė, gerasis mokytojau, ką gero turiu daryti, kad turėčiau amžinį gyvenimą. Gelbėtas pirmiausia paragina laikytis įsakymų. Po to mokytojas jaunuoliui davė papildomą reikalavimą, pritaikytą konkretiems jo poreikiams ir aplinkybėms. Jėzus atsakė, jei nori būti tobulas, eik, parduok, ką turi, išdalink vargšams ir turėsi turtą danguje. Tada ateik ir sek paskui mane. Išgirdęs tuos žodžius, jaunuolis nuliūdęs pasitraukė, nes turėjo daug turto. Šio jaunuolio atsaką palyginkite su mormono knygoje aprašytų Amuleko patyrimu. Amulekas buvo darbštus ir klesnintis vyras, turintis daug giminaičių ir draugų. Save jis apibūdino kaip daugybę kartų pašaukta, tačiau nesiklausiusi žmogų, kaip Dievo dalykus išmaniusi, tačiau nežinojusi. Iš esmės jis buvo geras žmogus, kurį blaškė pasaulio rūpesčiai, visai kaip tą Naujajame testamente prašoma turtingą jaunuolį. Nors anksčiau jis buvo užkietinė širdį, visgi Amulekas pakluso angelo balsui, priėmė į savo namus pranašo Almą ir parūpino ją maisto. Almos apsilankimo metu jis patyrė dvasinį pabudimą ir buvo pašauktas skelbti Evangeliją. Tada, vardant Dievo žodžio, Amulekas paliko visą savo auksą ir sidabrą ir savo brangius daiktus ir buvo atmestas tų, kurie kažkada buvo jo draugai bei savo tėvų ir giminaičių. Kuo jūsų manimo turtingo jaunuolio atsakas skiriasi nuo Amuleko? Antras pavyzdys. Mormono knygoje aprašoma pavojingo karo metu nefitų armijos vadas Moronis laiškai susirašinėjo su vyriausiai šalies teisėjų ir valdytojų Pahoranu. Moronis, kurio armija kentėjo dėl nepakankamos paramos iš vyriausybės, parašė Pahoranui kaip kaltinimą ir apkaltino jį ir kitus jo valdininkus neraupesningumu, tingumu, aplaidumu ir net išdavystę. Pahoranas galėjo lengvai įsižeisti dėl nevisiškai teisingų Moronio tvirtinimų, tačiau jis to nepadarė. Jis atsakė atlaidžiai ir nupasakojo sukilimą prieš vyriausybę, apie kurį Moronis nežinojo. Po to Pahoranas pareiškė, štai aš sakau tau, Moroni, kad aš nesidžiaugiu jūsų didžiais spaudimais. Taip, tai liūdina mano sielą. Savo laiške tu smerkiai mane, bet tai nesvarbu. Aš nepykstu, bet džiaugiuosi tavo širdies kilnumu. Kaip jūsų manimo galima paaiškinti tokį apgalvotą Pahorano atsaką į Moronio kaltinimus? Trečiasis pavyzdys. Prieš 6 mėnesius vykusioje visuotinėje konferencijoje prezidentas Russell M. Nelsonas kalbėjo apie tai, kaip jis reagavo į prezidento Tomo S. Mosono kvietimą studijuoti, apmastyti ir taikyti mormono knygoje esančias tiesas. Jis kalbėjo, aš stengiuosi sekti jo patarimu. Be to, aš sudarinėjau įvairius sąrašus, kas mormono knyga yra, ką jį patvirtina, ką jį paneigia, ką jį išpildo, ką jį paaiškina ir ką jį apreiškia. Mormono knygos tyrinėjimas pro tokius padinamuosius tiklus man buvo giliai įkvepinti patirtis. Ir jums rekomenduoju tai daryti. Prezidentas Henris B. Eiringas irgi panašiai akcentavo, koks svarbus jo gyvenime buvo prezidento Monsono prašymas. Jis pastebėjo, mormono knygą kasdien skaito jau daugiau nei 50 metų. Tad galėjau daryti pagrįstą prielaidą, kad prezidento Monsono žodžiai buvo skirti kažkam kitam. Tačiau, kaip ir dauguma jūsų, aš pajutau pranašo ragėjimą ir pažadą, kviečiančius mane dėti didesnės pastangas. Tai, ką pranašas pažadėjo, man laimingai išsipildė, kaip ir daugeliu iš jūsų. Kaip jūsų manimu būtų galima paaiškinti tokį greitą ir nuoširdų šių dviejų viešpatės bažnyčios vadovų atsaką į prezidento Monsono kvietimą? Nesakau, kad tokie dvasiškai stiprus Amuleko, Pahorano, prezidento Nelsono ir prezidento Eiringo atsakai yra paaiškinami tik viena Kristaus savybė. Be abejo, daug tarpusėje susipynusių savybių ir patirčių atveda į dvasinę brandą, atspindinčią šių keturių kilnių tarnų gyvenime. Tačiau gelbėtas ir jo pranašai yra akcentavę vieną esminę savybę, kurią visi turime geriau suprasti ir stengtis integruoti į savo gyvenimą. Atkreipkite dėmesį į savybę, kurią šioje raštų vietoje kalbėdamas apie save nurodo Viešpats. Imkite ant savęs mano jungą ir mokykitės iš manęs, nes aš romus ir nuolankio širdies, ir jūs rasite savo sielams atgaivą. Verta atkreipti dėmesį į tai, kad iš visų kitų savo savybių ir dorybių gelbėtojas nusprendė akcentuoti romumą. Panaši tendencija akivaizdė viename pranašo Džozefo Smito 1829 metais gautame apreiškime. Viešpats pareiškė, mokykis iš manęs ir klausyk mano žodžių. Vaikščiok mano dvasios romume ir manyje rasi ramybė. Romumas yra aiškiai pastebima išpirkėjo savybė, kuri išsiskiria teisių reagavimu, geranoriško nuolankumu ir stipriu susivaldymu. Ši savybė mums padeda geriau suprasti Amuleko, Pahorano, prezidento Nelsono ir prezidento Eiringo atsaką. Pavyzdžiui, prezidentas Nelsonas ir prezidentas Eiringas teisiai ir greitai sureagavo į prezidento Monsono raginimą skaityti ir studijuoti mormonų knygą. Nors šie abu vyrai tarnavo svarbiuose ir matomuose bažnyčios pašaukimuose, bei ištisų dešimtmečių studijavo raštus, savo atsakų jie parodė, kad nesviruoja ir nėra išpuikę. Amulekas geranoriškai atsidavė Dievo valiai. Priėmė pašaukimą skelbti Evangeliją ir paliko savo patogius namus bei šeimą. O Pahoranas, Moroniui paaiškinęs prieš valdžią kylančio maišto iššūkius, buvo palaimintas perspektyva ir stiprius santūrumu veikti, o ne reaguoti. Mūsų šiuolaikinėme pasaulyje ši Kristaus savybė, romumas dažnai supratama neteisingai. Romumas yra stiprybė, o ne silpnybė. Jis yra aktyvus, o ne pasyvus. Drąsus, o ne baikštus. Santūrus, o ne besaikis. Kuklus, o ne savęs sureikšminantis. Maloningas, o ne arogantiškas. Romų asmenį lengva išprovokuoti. Jis nėra pretenzingas ar arogantiškas. Jis nevengia įvardinti kitų žmonių pasiekimus. Nuolankumas dažniausiai reiškia priklausimą nuo Dievo ir nuolatinį jo vedimo ir paramos poreikį. Tačiau viena iš romumo išskirtinių savybių yra ypatingas dvasinis imlumas mokytis tiek iš šventosios dvasios, tiek iš pažiūros mažiau gebančių, patyrusių ar išsilavinusių žmonių, nebūtinai einančių svarbias pareigas ar kaip nors kitaip akivaizdžiai galinčių ko nors prisidėti. Prisiminkime, kaip Namanas, karaliaus armijos Sirijoje kapitonas, paminė savo išdidumą ir nuolankiai priėmė savo tarnų patarimą paklusti pranašo Elizijui ir 7 kartus išsimaudyti Jordano upėje. Romumas – tai pagrindinė apsauga nuo didybės aklumo, kuris dažnai kyla dėl užimamos aukštos padėties, aukštų pareigų, galios, turtų ir liaupsinimo. Romumo galima išsiugdyti per troškimą, teisų moralinės laisvės naudojimą bei nuolatinės pastangas išlaikyti savo nuodėmių atleidimą. Be to, tai yra dvasios dovana, kurios galime atitinkamai siekti. Tačiau turėtume atminti, kokiems tikslams yra duodamas toks palaiminimas – Dievo vaikų naudai ir tarnavimui. Eidami pas gelbėtoje ir juos sekdami, mes vis labiau palaipsniui tampame gavus tapti tokie, kaip jis. Dvasia mums suteikia galios būti disciplinuotais santūriais ir ramiai bei tyliai elgtis. Štai kodėl romumas yra tai, kuo tampame, būdami mokytojo mokiniais, o ne tik tai, ką darome. Mozė buvo išmokytas visos Egipto išminties ir tapo galingas žodžiais ir darbais. Tačiau jis buvo labai romus, ramiausias iš visų žmonių žemėje. Dėl savo žinių ir kompetencijos jis galėjo tapti išdidus. Tačiau ši romumo savybė ir dvasios dovana, kurią jis buvo palaimintas, Mozės gyvenime slopino aroganciją ir jį patį išaukšino kaip Dievo tikslų įgyvendinimo įrankį. Pačių didingiausių ir prasmingiausių romumo pavyzdžių galima rasti paties gelbėtojo gyvenime. Didysis išpirkėjas, kuris nusileido žemiau visko ir kentėjo, kraujavo bei mirė tam, kad apvalytų mus nuo visų nedorybių, švelniai mazgojo dulkėtą savo mokinių kojas. Toks romumas yra skiriamoji viešpatės, kaip tarno ir vadovo savybė. Getsemanėje, kentėdamas nuožmę agoniją, Jėzus parodo patį didžiausią teisaus atsako ir geranoriško paklusnumo pavyzdį. Atėjusi vietą jis tarė savo mokiniams, melskitės, kad nepakliūtumėte į pagundimą. Ir jis atsiklaupęs ėmė melstis. Tėve, jei nori, atimk šitą taurę nuo manęs, tačiau te būna ne mano, bet tavo valia. Toks gelbėtojo romumas per šį amžinosios svarbos ir nepakeliamos skausmo patyrimą mums visiems parodo, kaip svarbu Dievo išmintį laikyti svarbesnė už savo pačių išmintį. Toks viešpaties nuoseklumas, būnant geranoriškai paklusniu ir disciplinuotai santuriu, kelia mums pagarbę baimę ir mus pamoko. Kai Jėzus suimti ir areštuoti Getsemanę atvyko ginkluotą šventyklos sargų ir Romos karių grupelę, Petras išsitraukė savo kalaviją ir aukštojo kunigo tarnui nurėžė dešinėje ausį. Gelbėtojas palietė to tarno ausį ir jį pagydė. Prašau atkreipti dėmesį į tai, kad jis ištiesė ranką ir palaimino potencialų savo suėmėją. Ir tai jis padarė, naudodamas tą pačią dangišką galią, kurią galėjo panaudoti suėmimo ir nukryžiavimo sustabdymui. Taip pat apmąstykite, kaip mokytojas priešais pilotą buvo apkaltintas ir pasmerktas nukryžiavimui. Išdavystės metu Jėzus pareiškė, gal manai, jog negaliu paprašyti savo tėvą, ir jis bematant neatsiųsto man daugiau kaip 12 lygų angelų. Tačiau paradoksiška tai, kad šis amžinasis tiek gyvųjų, tiek ir mirusiųjų teisėjas buvo pats teisiamas priešais laikinai, politinį statytinį. Bet Jėzus neatsakė jam ne žodžių ir tuo labai nustebino valdytoje. Gelbėtojo romumą akivaizdžiai matome jo disciplinuotose atsakymuose, tvirtame santūrume ir nenorėjime asmeniniams tikslams panaudoti savo beribės galios. Mormonas daro išvadą, kad romumas yra pagrindas, iš kurio auga visi dvasiniai pajėgumai ir dovanos. Todėl, jeigu žmogus turi tikėjimą, jis turi turėti viltį, nes be tikėjimo negali būti jokios vilties. Ir vėl, štai sakau jums, jog jis negali turėti tikėjimo ir vilties, jeigu nebus romus ir nusižeminęs širdimi. O jei taip būtų, tai jo tikėjimas ir viltis yra tušti, nes niekas kitas nėra priimtinas Dievo kaip tik romus ir nusižeminę širdimi. O jeigu žmogus romus ir nusižeminę širdimi ir šventosios dvasios gali išpažįsta, kad Jėzus yra Kristus, Jis būtinai turi turėti tikrąją meilę. Nes jeigu jis neturi tikrosios meilės, jis yra niekas. Taigi jam būtinai reikia turėti tikrąją meilę. Gelbėtas pareiškia palaiminti romėjai, nes jie paveldė žemę. Romumas yra esminė dieviškosios prigimties išraiška, kurią savo gyvenime gali įgauti ir išsiugdyti dėl gelbėto apmokėjimo ir per jį. Aš liūdėju, kad Jėzus Kristus yra mūsų prisikėlęs ir gyvasis išpirkėjas. Ir aš pažadu, kad jei mes vaikščiosime jo ramumo dvasioje, jis mus ves, saugos ir stiprins. Apie šias tiesas ir pažadus jums tvirtai liūdiju šventu viešpatės Jėzaus Kristaus vardu. Amen.
Prieš keletą metų mano draugams gimė nuostabus kūdikis vardu Brigamas. Gimusiam Brigamui buvo diagnozuota retalita liga, vadinama Hunterio sindromu, kas dėja reiškia, kad Brigamo gyvenimas bus trumpas. Kartą, kai Brigamas su šeima vaikščiojo po šventyklos teritoriją, Brigamas ištarė keistą frazę. Jis du kart pasakė: dar viena diena. Kitą dieną Brigamas mirė. Keletą kartų aplankiau Brigamo kapą ir kiekvieną kartą apsilankęs svarstydavau apie tą frazę – dar viena diena. Svarstau, kokią reikšmę, kokį poveikį mano gyvenime jį įgytų, jei sužinočiau, kad man liko gyventi tik viena diena. Kaip elgčiausi su savo žmona, savo vaikais ir kitais. Koks kantrus ir mandagus būčiau, kaip rūpinčiausi savo kūnu, kaip karštai melčiausi ir studijuočiau raštus. Manau, kad vienai par kitaip visi kažkada gausime vienos dienos suvokimą. Suvokimą, kad turime išmintingai naudoti turimą laiką. Senajame testamente yra pasakojimas apie Judo karalių Ezekiją. Pranašas Izaijas pranešė Ezekijui, kad netrukus šis mirs. Išgirdęs pranašo žodžius, Ezekijas ėmė melsti, prašyti ir graudžiai verkti. Dėl to Jehova pratėsė Ezekijo gyvenimo 15 metų. Jei mums būtų pasakyta, kas mums liko mažai laiko gyventi, mes taip pat galėtume maldauti daugiau gyvenimo dienų, kad galėtume atlikti, kas turėjo būti padaryta, ar kažką ištaisyti. Nepriklausoma nuo to, kiek laiko viešpats pagal savo išmintį nusprendžia duoti kiekvienam iš mūsų, dėl vieno dalyko galime būti tikri. Visi turime šiandieną. Ir kad padarytume savo dieną sėkmingą, turime būti pasiruošę aukoti. Viešpats sakė, štai, dabartis tebe vadiname šiandieną iki žmogaus atėjimo, iki žmogaus sūnaus atėjimo. Ir iš tiesų tai yra aukos diena. Žodis aukoti, kilęs iš lotyniškų žodžių saker, reiškiančio šventas ir fasere, reiškiančio daryti. Taigi kažką aukoti reiškia daryti tuos dalykus šventus, suteikti jiems garbę. Kaip aukojimasis padarys mūsų dienas prasmingas ir šventas? Pirma, asmeninė auka stiprina mus ir suteikia vertę tiems dalykams, dėl kurių aukojimės. Prieš keletą metų pasninko sekmanį prie sakyklos pasidalinti savo liūdimo atėjo pagyvenusi sesuo. Ji gyveno į kitos mieste, kuris yra Peru Amazonės teritorijoje. Ji sakė, kad nuo savo krikšto dienos visada turėjo tikslą priimti šventyklos apeigas Peru Limos šventykloje. Ji ištikimai mokėjo visą dešimtinę ir metų metus taupė savo menkas pajamas. Savo džiaugsmą dėl kelionės į šventyklą ir šventų apeigų priėmimo joje išreiškė tokiais žodžiais. Šiandien galiu pasakyti, kad pagaliau jaučiuosi pasiruošusi pereiti pro uždangą anapus. Esu laimingiausia moteris pasaulyje. Neįsivaizduojate, kaip ilgai ištaupiau pinigus, kad galėčiau nuvykti į šventyklą. Bet po 7 dienų kelionės upe ir po 18 valandų kelionės autobusu galiausiai buvau viešpatės namuose. Išvykdama iš to šventos vietos pasakiau savo, kad po visų aukų, kurių reikėjo, kad nuvykčiau į šventyklą, neleisiu niekam sugundyti mane lengvabūdiškai pažvelgti į bet kurią savo sandorą. Tai būtų praradimas. Tai labai rimtas įsipareigojimas. Iš šios mielos sesers pasimokiau, kad asmeninė auka yra neįkainojama jėga, motivuojanti mūsų sprendimus ir pasiryžimus. Asmeninis pasiaukojimas motivuoja mūsų veiksmus, mūsų įsipareigojimus ir sandoras, bei suteikia prasmę šventiem dalykam. Antra, mūsų aukos dėl kitų ir kitų aukos dėl mūsų atneša palaimas visiems. Kai buvau odontologijos fakulteto studentas, finansinis mūsų vietinės ekonomikos vaizdas buvo nelabai įkvepiantis. Dėl infliacijos kasdien smarkiai krito pinigų perkamoji galia. Prisimenu tuos metus, kai norėjau užsirašyti į praktinės burnos chirurgijos pamokas. Privalėjau turėti visus būtinus chirurginius reikmenis, kad užsirašyčiau tam semestrui. Mano tėvai sutaupė reikalingas lėšas, bet vieną vakarą įvyko kai kas dramatiško. Nuėję pirkti reikmenų, sužinojome, kad už turimus pinigus reikmenims pirkti galiu nusipirkti vos porą pincetų ir nieko daugiau. Sugrįžome namo tuščiomis rankomis ir sunkomis širdimis nuo minties apie žlungantį mano semestrą koledžą. Tačiau mama staiga tarė: Taylorai, eikš su manimi. Važiuojame į miestą. Mes nuvykome į miesto centrą, kur buvo daug prekybviečių, superkančių ir parduodančių juvelyrinius dirbinius. Mums atėjus prie vienos parduotuvės, mama iš piniginės išsiėmė mažą žydrą aksominį maišelį, kuriame buvo graži auksinė apyrankė su užrašu, mano brangiai dukrai nuo tėčio. Tai buvo apyrankė, kurią mano senelis padovanojo jai per vieną jos gimtadienį. Tada, man bežiūrint, jį ją pardavė. Gavusi pinigus, jį tarė man: jei dėl ko ir galiu būti tikra, tai dėl to, kad tu būsi dantų gydytojas. Eik ir nusipirk visus tau reikalingus reikmenis. Ar įsivaizduojate, broliai ir seserys, kokiu studentu tapau nuo tos akimirkos? Norėjau būti geriausias ir greitai užbaigti savo studijas, kadangi žinojau, kokią brangią kainą ji paukojo. Supratau, kad mūsų mylimų žmonių aukos dėl mūsų atgaivina mus tarsi visus vanduo vidury dykumos. Tokia auka atneša viltį ir motivaciją. Trečia. Bet kuri mūsų auka yra maža, lyginant su Dievo Sūnaus auka. Kokia yra netgi mylimos aukso apyrankės vertė, lyginant su paties Dievo Sūnaus auka? Kaip mes galime pagerbti tą begalinę auką? Kiekvieną dieną galime prisiminti, kad turime dar vieną dieną gyventi ir būti ištikimi. Amulekas mokė: taip, norėčiau, kad eitumėt ir daugiau nebeužkėtintumėt savo širdžių, nes štai, dabar jūsų išgelbėjimo metas ir diena. Ir todėl, jei atgailausite ir neužkėtinsite savo širdžių, didysis išpirkimo planas nedelsiant bus vykdytas jums. Kitaip sakant, jei mes viešpačiu aukosime sudužusią širdį ir atgailaujančią dvasę, mūsų gyvenime nedelsiant pasireikš didžiojo laimės plano palaimos. Išpirkimo planas įmanomas Jėzaus Kristaus aukos dėka. Štai kaip jis apibūdino tą auką: net aš, pats Dievas, didžiausias iš visų, drebėjau iš skausmo ir kraujavau iš kiekvienos poros ir kentėjau tiek kūnų, tiek ir dvasia. Ir aš norėjau negerti tos karčios taurės ir atsitraukti. Būtent dėl šios aukos, po nuoširdžios atgailos proceso, galime jausti, kad mūsų klaidų ir nuodėmių našta nuimta. Iš tikrųjų, kaltę, gėdą, skausmą, sielvartą ir paniką sau pakeičia švari sąžinė, laimė, džiaugsmas ir viltis. Gerbdami į auką ir būdami už ją dėkingi, mes galime gauti stiprų troškimą būti geresni Dievo vaikai, šalintis nuodėmės ir dar stropiau laikytis sandorų. Tada mes, kaip ir nuodėmių atleidimą gavę senosas, trokšime aukotis ir siekti savo brolių bei seserų gerovės. Ir labiau norėsime kiekvieną dar vieną dieną sekti prezidento Howardo Hunterio kvietimu. Užbaikite kivirčius, susireskite užmirštą draugą, užuot įtarinėję imkite pasitikėti, atsakykite su švelnumu, Drąsinkite jaunimą, savo lojalumą parodykite žodžiais ir darbais, laikykite pažado. Pamirškite pagiežą, atleiskite priešui, atsiprašykite, stenkite suprasti. Apsvarstykite savo reikalavimus kitiems. Pirmiau pagalvokite apie kitą, būkite malonus, būkite švelnus. Juokite truputį dažniau. Reiškite dėkingumą, pasveikinkite nepažįstamąjį. Pradžiukinkite vaiko širdelę, sakykite ir sakykite meilės žodžius vienas kitam. Citatos pabaiga. Tad pripildykime savo dienas tokių poelgių ir jėgos, kuriuos mums teikia asmeninis aukojimasis dėl mūsų duodamos bei iš kitų gaunamos aukos. Ypatingai mėgaukimės ramybė ir džiausmu, kuriuos mums teikia viengimio auka. Taip, ta ramybė, kurią suvokiame skaitydami, jog Adomas nupuolė, kad galėtų būti žmonės, o žmonės yra, kad galėtų džiaugtis. Šis džiaugsmas yra tikrasis džiaugsmas, kurį gali suteikti tik gelbėtojo Jėzaus Kristaus pasiaukojimas ir apmokėjimas. Meldžiu, kad sektume juo, kad tikėtume jį, kad mylėtume jį ir kad jaustume jo pasiaukojimu parodytą meilę kiekvieną kartą, kai turime galimybę nugyventi dar vieną dieną. Jėzaus Kristaus vardu. Amen.
Skaitydamas tą ilgą vardų sąrašą, aš netyčia praleidau vardus dviejų vyrų, kuriuos palaikyti jūs kviečiame kaip 70 narius kraštuose. Silvijų Floresą ir Viktorą Patriką. Visus, kurie palaikote juos šiame pašaukime, prašome tai parodyti pakeliant ranką. Kas prieš, jei tokių yra? Ačiū. Dabar susirinkusieji kartu su choru sugėduosime giesmę visada teisingai elgtis rinkis. Po giesmės išklausysime seserį Boniel Oskarson, kuri ką tik buvo atleista kaip merginų organizacijos visuotinė prezidentė. Po jos kalbės vyresnysis Danielas B. Vokolo iš 70. Tada į mus kreipsis brolis Devinas G. Durantas, pirmasis patarėjas visuotinės sekmadieninės mokyklos prezidentūroje. Po to choras atliks giesmių As Zions Youth in Latter Days ir It Geležies Lazda aranžuotę.
Tai yra 188-osios metinės visuotinės pastarųjų dienų šventų Jėzaus Kristaus bažnyčios konferencijos transliacija.
Prieš metus visuotinėje kunigijos sesijoje vyskupas Žeraldas Kozė kalbėjo bažnyčios vyrams apie tai, kaip asmenys turintys Arono ir Melchizedeko kunigystės yra neatsiejami bendradarbiai vykdant išgelbėjimo darbą. Ta žinia buvo didis palaiminimas padidintis vaikinams, kurie turi Arono kunigystę, pamatyti, kokį vaidmenį jie atlieka statant Dievo karalystę šioje žemėje. Jų bendra tarnystė stiprina bažnyčią ir padeda įtvirtinti atsivertimą bei atsidavimą vaikinų širdyse, kai jie pamato savo pagalbos vertę ir koks didis šis darbas. Šiandien norėčiau, kad mano pastabos būtų tos žinios tasa, nes kalbėsiu apie bažnyčios merginas, kurios tiek pat yra reikalingos ir svarbios vykdant viešpaties darbą savo šeimose ir jo bažnyčioje. Kaip vyskupas Kozė didžiąją paauglysės dalį gyvenau mažame bažnyčios skyriuje ir manęs dažnai prašydavo atlikti pavedimus ir pašaukimus, kuriuos paprastai atliktų suaugusieji. Pavyzdžiui, dalyvaujantis jaunimo programoje dažnai perimdavome vadovavimą padedant organizuoti ir vykdyti savo veiklas ir specialius renginius. Rašėme scenarijus vaidinimui, būrėme dainininkų grupę skyriaus veiklų pramogai ir aktyviai dalyvavome kiekviename susirinkime. Buvau pašaukta skyriaus muzikos vadovė ir kiekvieną savaitę dirigavau per sakramento susirinkimą. Tai buvo nepakartojama patirtis 16-metei – stovėti prieš visą skyrių kiekvieną sekmadienį ir diriguoti jiems gėdant. Jaučiausi reikalinga ir žinojau, kad galiu prisidėti. Žmonės pasikliovė mano dalyvavimu, o man patiko jaustis naudinga. Ta patirtis padėjo man išsiauginti liūdėjimą apie Jėzų Kristų, bei kaip ir vyskupui Kozė įtvirtinti gyvenimą Evangelijos tarnystėje. Kiekvienas narys turėtų žinoti, koks reikalingas jis ar ji yra. Kiekvienas asmuo turi šitą svarbaus, kuo gali prisidėti, ir turi unikalių talentų bei gebėjimų, kurie padeda toliau vykdyti šį svarbų darbą. Mūsų vaikinai turi Arono kunigystės pareigas, apibūdintas doktrinos ir sandrų knygoje, kurios gana aiškiai išdėstytos. Bažnyčios merginoms, jų tėvams ir vadovams gali būti mažiau akivaizdu tai, kad po krikšto merginos įgyja atsakomybę sandoroje, gedėti su tais, kurie gedi, taip ir guosti tuos, kuriems reikia paguodos, ir būti Dievo liudytojais visada ir visame, ir visur, kur bebūtų, net iki mirties. Merginos turi galimybių vykdyti šias atsakomybės savo apylinkėse ir skyriuose, kai jos tarnauja klasės prezidentūrose, jaunimo tarybose ir kituose pašaukimuose. Kiekviena mergina bažnyčioje turėtų jaustis vertinama, turėti galimybę tarnauti ir jausti, kad ji turi kažką vertingo, ko gali prisidėti šiame darbe. Iš instrukcijų vadovėlio galime sužinoti, kad išgelbimo darbas mūsų apylinkėse apima narių misionierišką darbą, atsivertimo ir saugojimą, mažiau aktyvių narių aktyvinimą, šventyklos ir šeimos istorijos darbą ir evangelijos mokymą. Šiam darbui vadovauja ištikimi vyskupai, turintys kunigystės raktus savo apylinkėje. Daugelį metų mūsų prezidentūra vis keldavo klausimą, kuriuose iš minėtų sričių mūsų merginos turėtų nedalyvauti. Atsakymas. Jos turi kuo prisidėti visose šio darbo srityse. Pavyzdžiui, neseniai Las Vegaso krašte sutikau keletą merginų, kurios buvo pašauktos tarnauti apylinkės šventyklos ir šeimos istorijos konsultantėmis. Jos tryško entuziazmu, nes galėjo mokyti savo apylinkės narius ir padėti jiems rasti savo protėvius. Jos turėjo vertingų darbo kompiuterių įgūdžių, išmoko, kaip naudotis Family Search ir nekantravo pasidalyti šiomis žiniomis su kitais. Jos akivaizdžiai turėjo liūdėjimą ir suprato, kaip svarbu ieškoti anapilin išėjusių protėvių vardų, kad šventykloje už juos būtų atliktos svarbios gelbstinčios apeigos. Prieš keletą mėnesių turėjau galimybę išbandyti vieną idėją su 2-14 metų merginomis. Gavau autentiškų apylinkės tarybos darbotvarkių kopijas ir padaviau Emai ir Megiai po kopiją. Paprašiau, kad jos perskaitytų darbotvarkės ir pagalvotų, ar yra kokių nors veiksmų iš apylinkės tarybos pusės, kuriuose jos galėtų pasitarnauti. Ema pastebėjo, kad nauja šeima atsikrausto į apylinkę ir pasakė, kad galėtų jiems padėti įsikraustyti ir išsipakuoti. Ji pagalvojo, kad gali susidraugauti su šeimos vaikais ir aprodyti jų naują mokyklą. Ji pastebėjo, kad artėja apylinkės bendri pietus ir pajuto, kad galėtų pasitarnauti įvairiais būdais. Megė pastebėjo, kad buvo keletas pagyvenusių žmonių apylinkėje, kuriuos reikėjo aplankyti ir jiems reikėjo draugijos. Ji pasakė, kad jai būtų malonu aplankyti šios nuostabius pagyvenusius narius ir pagelbėti jiems. Ji taip pat pajuto, kad galėtų pamokyti apylinkės narius naudoti socialiniais tinklais ir sukurti paskiras. Iš tikrųjų, tose darbotvarkėse nebuvo nei vieno dalyko, kuriame šios merginos negalėtų padėti. Ar dalyvaujantis apylinkės tarybos ir turintis pašaukimus apylinkėse pastebi merginas kaip vertingą pagalbos šaltinį, užpildantį daugelį poreikių apylinkėje? Paprastai yra begalinis sąrašas įvairių situacijų, kur reikia, kad kas nors patarnautų, ir dažniausiai galvojame, kad tuos poreikius geriausiai patenkins suaugusieji. Kaip turintieji Arono kunigystė buvo pakviesti darbuoti su savo tėvais ir kitais turinčiais Melchizedeko kunigystė, taip ir mūsų merginos gali būti pašauktos su savo motinomis ir kitomis pavyzdingomis seserimis tarnauti ir patarnauti apylinkės narių poreikiams. Jos gali, nekantrauja ir nori padaryti kur kas daugiau, ne tik sekmadieniais apsilankyti bažnyčioje. Svarstydami vaidmenis, kuriuose tikimės, kad mūsų merginos dalyvaus artimoje ateityje, turėtume savęs paklausti, kokios patirties suteikiame joms dabar, kas padėtų pasiruošti būti misionierėmis, evangelijos mokytojomis, bažnyčios pagalbinių organizacijų vadovėmis, šventyklos darbuotojomis, žmonomis, motinomis, patarėjomis, pavyzdžiais ir draugėmis. Jau dabar jos gali pradėti vykdyti daugelį šių vaidmenų. Jaunimo dažnai prašoma padėti mokyti jų klasėse sekmadieniais ir per pamokas. Jau dabar yra galimybių mūsų merginoms atlikti tarnystės šventykloje, kurios anksčiau buvo įmanomos tik apeigų darbuotojams ar savanoriams, kai jie lankydavosi su savo jaunimo grupėmis, kad atliktų krikštus už mirusiuosius. Mūsų pradinukės mergaitės dabar yra kviečiamos dalyvauti šventyklos ir pasiruošimo kunigystės susirinkimuose, kurie padės joms suprasti, kad jos taip pat yra svarbios dalyvės kunigijos vadovaujamame darbe. Jos mokosi, kad vyrai, moterys, jaunimas ir vaikai visi gauna kunigystės palaiminimus ir visi gali atlikti svarbų vaidmenį atliekant viešpaties darbą. Vyskupai, mes žinome, kad jūsų pareigos gana sunkios. Tačiau kaip vienas iš jūsų aukščiausių prioritetų yra vadovauti Arono kunigystės kvorumams, taip pat kaip aiškinama instrukcijų vadovėlėje, vyskupas ir jo patarėjai teikia kunigystės vadovavimą merginų organizacijai. Jie prižiūri ir stiprina kiekvieną merginą, glaudžiai bendradarbiaudami su tėvais ir merginų organizacijos vadovėmis. Ten taip pat teigiama, kad vyskupas ir jo patarėjai reguliariai dalyvauja merginų organizacijos susirinkimuose, tarnystės projektuose ir veiklose. Esame dėkingos už vyskupus, kurie skiria laiko, kad aplankytų merginų organizacijos pamokas ir suteiktų merginoms galimybių būti daugiau nei tik šio darbo stebėtojomis. Ačiū Jums, kad užtikrinate, jog Jūsų merginos yra vertinamos dalyvės patenkinant apylinkės narių poreikius. Šios galimybės prasmingai tarnauti laimina jas labiau nei veiklos, kuriuose jos tiesiog pramogauja. Bažnyčios merginos, Jūsų paauglystės metai gali būti užimti ir dažnai kupini sunkumų. Pastebėjome, kad didelė dalis Jūsų susidurėte su savivertės dilemomis, nerimu, didelė įtampa ir galbūt net depresija. Gal neišspręsite visų šių problemų, nustojusios nerimauti dėl jų ir nukreipdamos mintis nuo savęs, tačiau tarnystė dažnai gali palengvinti jūsų naštą ir padaryti jūsų išbandymus netokiais sunkiais. Vienas iš geriausių būdų pakelti savivertės jausmą yra parodyti, kad turime daug kuo prisidėti rūpindamosi ir tarnaudamos kitiems. Kai matote poreikius aplink, norėčiau paraginti jūs, merginos, kad siūlydamos savo pagalbą pakeltumėte rankas, o tada įdarbintumėte jas. Kai vykdysite savo atsakomybės sandoroje ir dalyvausite statant Dievo karalystę, į jūsų gyvenimą ims plūsti palaiminimai ir patirsite tikrą bei nesibaigiantį mokinystės džiaugsmą. Broliai ir seserys, mūsų merginos yra nuostabios. Jos talentingos, neišmatuojamai entuziastingos, energingos, užjaučiančios ir rūpestingos. Jos nori tarnauti, joms reikia žinoti, kad jos yra vertinamos ir svarbios išgelbėjimo darbe. Kaip vaikinai ruošiasi didingesniai tarnystei per Arono kunigystę, tobulėdami Melchizedeko kunigystės link, taip mūsų merginos ruošiasi tapti didžiausios moterų organizacijos žemėje, paramos bendrijos narėmis. Kartu šie gražūs, stiprūs ir ištikimi vaikinai ir merginos ruošiasi tapti vyrais ir žmonomis, tėvais ir motinomis, kurie kurs šeimas vertas celestialinės Dievo karalystės. Liudiju, kad mūsų dangiškojo tėvo darbas yra įgyvendinti savo vaikų nemirtingumą ir amžiną į gyvenimą. Mūsų brangios merginos turi atlikti svarbų vaidmenį, padedant įgyvendinti šį didelį darbą. Jėzaus Kristaus vardu. Amen.
Broliai ir seserys, draugė su jumis džiugauju Evangeliją arba Kristaus doktrina. Kartą vienas draugas paklausė tuomet dar 70 nario vyresniojo Neil Andersono, koks tai jausmas kalbėti konferencijų centre priešais 21 tūkstantį žmonių. Vyresnysis Andersonas atsakė, tai ne tie 21 tūkstantį žmonių verčia tave jaudintis, o 15 brolių sėdinčių už tavęs. Tuomet kikenau, bet dabar jaučiu tai. Kaip aš myliu ir palaikau tuos 15 vyrų, kaip pranašus, regėtojus ir apreiškėjus. Jieš pats pasakė Abraomui, kad per jo sieklą ir per kunigystę visos žemės šeimos bus palaimintos Evangelijos palaiminimais, būtent amžino gyvenimo palaiminimais. Šie pažadėti Evangelijos ir kunigystės palaiminimai buvo sugražinti į žemę, o tada 1842 metais pranašas Josephas Smithas pateikė endaumentą keliems vyrams ir moterims. Mercy Fielding Thompson buvo viena jų. Pranašas jai sakė, šis endaumentas išves tave iš tamsos į nuostabę šviesą. Šiandien noriu kalbėti vieną apie išgelbimo apeigas, kurios jūs ir mane apšvies nuostabę šviesą. Knygelėje ištikimi tikėjimai skaitome. Apeigos yra šventas oficialus aktas atliekamas kunigystės įgaliojimu. Tos apeigos, kurios būtinos išaukštinimui, vadinamos išgelbimo apeigomis. Šias apeigas eina krikštas, patvirtinimas, išventinimas į Melchizedeko kunigystę vyrams, šventyklos apdovanojimas ir santokos užantspaudavimas. Vyresnysis Deividas Bednaris mokė, atkurtoje viešpatės bažnyčioje atliekamos išgelbimo ir išaukštinimo apeigos yra patvirtinti kanalai, kuriais į mūsų asmeninį gyvenimą gali tekėti dangaus palaimos ir galios. Citatos pabaiga. Kaip kiekviena moneta turi dvi pusės, taip visos išgelbimo apeigas lydi sandoro su Dievu. Dievas pažada mums palaimų, jei ištikimai gerbsime tas sandoras. Pranašas Amulekas skelbė, tai yra laikas pasiruošti susitikti su Dievu. Kaip mes ruošiamės? Vertai primdami apeigas. Taip pat prezidentas Russell Nelsono žodžiai tariant, turime išlikti sandoros kelyje. Prezidentas Nelsonas tęsė, jūsų išsipareigojimas sekti viešpačių, sudarant su juo sandoras ir jų laikymasis, atvers duris visoms dvasinėms palaimoms ir privilegijoms, kokias tik gali gauti vyrai, moteris ir vaikai visame pasaulyje. Džonas ir Bonnie Newmanai, kaip daugelis iš jūsų, yra gavę tų prezidento Nelsono pažadėtų dvasinių palaimų. Vieną sekmadienį su trimis mažais vaikais apsilankiusi bažnyčioje, Bonnie tarė Džonui, kuris nebuvo bažnyčios narys. Negaliu viso to daryti viena. Tau reikia nuspręsti arba eiti su mumis į mano bažnyčią, arba pasirinkti kurią nors kitą bažnyčią, į kurią galėtume eiti kartu. Nes vaikams būtina žinoti, kad jų tėtis taip pat myli Dievą. Kitą sekmadienį ir kiekvieną sekmadienį po to Džonas ne tik lankydavosi bažnyčioje, jis taip pat daugybę metų tarnavo, grodamas pianinu daugelį apylinkių, skyrių ir pradinukų organizacijų. Turėjau privilegiją sutikti Džoną 15 metų balandį ir tame susitikime aptarime, kad geriausias būdas jam parodyti meilę Boniai yra nuvesti ją į šventyklą. Tačiau tai neįvyks, kol jis nepasikrykštis. Lankęs pastarųjų dienų šventųjų Jėzaus Kristus bažnyčia 39 metus, Džonas buvo pakrikštas 2015 metais. Po metų Džonas ir Bonė buvo užantspauduoti Memfio Tenesio šventykloje. Praėjus 26 metų po to, kai ji gavo savo endaumentą. Jų 47 metų sūnus Robertas apie savo tėtį sakė, nuo tada, kai gavo kunigystę, tėtis iš tikrųjų sužydėjo. O Bonė pridūrė, Džonas visada buvo laimingas ir linksmai nusiteikęs žmogus, bet apeigų prieimimas ir sandorų laikymasis padidino jo gerumą. Prieš daugelį metų prezidentas Boidas Pakeris įspėjo, geras elgesys be Evangelijos apeigų žmonijos neišpirks, neišaukštins. Iš tiesų, norint sugrįžti pas tėvą, mums reikia ne tik apeigų ir sandorų, bet ir jo sūnaus Jėzaus Kristaus ir jo apmokėjimo. Karalius Benjaminas mokė, kad išgelbėjimas žmonių vaikams gali ateiti tik Kristaus vardu ir tik per jį. Per savo apmokėjimą Jėzus Kristus išpirko mus iš Adomo nuopolio pasekmių ir užtikrino, kad mūsų atgaila ir galimas išaukštinimas būtų įmanomi. Per savo gyvenimą jis parodė mums pavyzdį, kaip rimti išgelbimo apeigas, kuriuose apsireiškia dieviškumo gale. Po to, kai gelbėtas, kad įvykdytų visą teisumą, priėmė krikšto apeigas, jį gundė šetonas. Panašiai ir mūsų pagundos nesibaigė po krikšto ar užanspaudavimo, bet priėmė tas šventas apeigas ir gerbdami susijusias sandoras, prisipildome nuostabios šviesos ir įgauname stiprybės atsispirti pagundoms ir jas nugalėti. Izaijas pranašavo, kad paskutinėmis dienomis žemė bus suteršta, nes jie sulaužė sandorą. Pranašo Džozefui Smitui apreikštas panašus įspėjimas buvo apie tai, kad kai kurie artinasi prie viešpatė savo lūpomis. Jie žmonių įsakymus dėsto kaip doktrinas, laikydamisi dievotumo pavidalo, bet atmeta dievotumo galę. Paulius taip pat perspėjo, kad daugelis turės dievotumo išvaizdą, bet bus atsižadėję jo jėgos. Šalinkis tokių žmonių. Aš kartoju jums, šalinkitės tokių žmonių. Daugelis dėmesį atitraukiančių dalykų ir pagundų gyvenime yra tarsi plėšrūs vilkai. Tik tikrasis ganytojas pasiruoš, apsaugos, įspės avis ir bandą, kai tie vilkai jums artintis. Kaip ganytojo padėjėjai, besistengiantis sekti gerojo ganytojo tobulo gyvenimo pavyzdžių, argi nesame savo ir drauge kitų žmonių sielų ganytojai. Su pranašų regėtojų ir apreiškėjų, kuriuos ką tik palaikėme patarimu ir su šventosios dvasios dovana ir gale, galime pamatyti tos artėjančius vilkus, jei esame budrus ir pasiruošę. Ir priešingai, jei esame atsainus savo ir kitų žmonių sielų ganytojai, gali įvykti nelaimių. Atsainumas veda į nelaimės. Visus kviečiu būti ištikimais ganytojais. Sakramentas tai apeigos, kurios padeda mums išlikti kelyje, o vertai priimdami sakramentą parodome, kad laikome su visomis kitomis apeigomis susijusių sandorų. Prieš keltą metų, kai mūdų su žmona Anita tarnavimo Arkanzaso Little Rocko misijoje, su dviem misionieriais išėjau mokyti. Per pamoką vienas geras brolis, kurį mokėme, pasakė, esu buvęs jūsų bažnyčioje. Kodėl turime valgyti duoną ir gerti vandenį kiekvieną sekmadienį? Mūsų bažnyčioje tai darome du kartus per metus, per Velykas ir Kalėdas, ir tai labai prasminga. Papasakojame jam, kad mums įsakyta dažnai susirinkti valgyti duonos ir gerti vyno. Garsiai perskaitėme Mato 26 ir 3 Nefio 18 skyrius. Jis atsakė, kad vis dar nemato tos būtinybės. Tada pasakėme tokį palyginimą. Įsivaizduokite, kad papuolėte į labai rimtą automobilio avariją. Buvote sužeistas ir praradote sąmonę. Kažkas ėjo pro šalį ir pamatęs, kad esate be sąmonės, paskambino pagalbos telefonų numerį 112. Jumis pasirūpino, atgavote sąmonę. Ir paklausime to brolio. Kaip pradėsite atskirti, kur papuolės, koks bus pirmasis jūsų klausimas? Jis atsakė, norėsiu sužinoti, kaip ten atsidūriau ir kas mane rado. Norėsiu kiekvieną dieną tam žmogui dėkoti, kad išgelbėjo man gyvybę. Papasakojame šiam geram broliu, kaip gelbėtojas išgelbėjo mūsų gyvybės ir kaip turėtume dėkoti jam kiekvieną dieną, kiekvieną mielą dieną. Tada paklausime, žinodamas, kad jis atidavė savo gyvybę už jūs ir mus, kaip dažnai norite valgyti duonos ir gerti vandens, simbolizuojančių jo kūną ir kraują? Jis tarė, gerai, supratau, bet dar vienas dalykas. Jūsų bažnyčioje ne taip smagu, kaip mūsiškėje. Ir tai mes atsakėme, ką darytumėte, jeigu pro tas duris įžengtų gelbėtojas Jėzus Kristus? Jis tarė, aš iš karto pulčiau ant kelių. Paklausime, argi ne tai jaučiate jėjas į pastarųjų dienų šventųjų maldos namus, pagarbą gelbėtojui? Jis tarė: supratau, supratau, supratau. Jis pasirodė bažnyčioje tą Velykų sekmadienį ir po to vis grįždavo. Kviečiu visus mus paklausti savęs, kokias apeigas, apimančias ir sakramentą, turiu priimti ir kokias sandoras turiu sudaryti, jų laikytis ir jas gerbti. Pažadu, kad dalyvaudami apeigose ir gerbdami susijusias sandoras būsite apšviesti nuostabi šviesa ir įgysite apsaugą šiame vis tamsėjančiame pasaulyje. Jėzaus Kristaus vardu. Amen.
Mudu su mano brangia žmona, Džiulija, užauginome 6 mylimus vaikus ir nesiniai likome gyventi vieni. Kaip pasilgstu nuolat namuose gyvenančių vaikų? Pasilgstu mokytis iš jų ir juos mokyti. Šiandien savo žodžius skiriu visiems gimdytojams ir trokštantiems jais tapti. Daugelis jūsų jau auginate vaikus. Kitų tai galbūt laukia netrukus, o dar kitiems tėvystė galbūt taps ateities palaima. Meldžiuosi, kad visi mes suvoktume, kad mokyti vaiką yra džiugi ir šventa pareiga. Mes, kaip tėvai, savo vaikus supažindinome su dangiškuoju tėvu ir jo sūnumi Jėzumi Kristumi. Padedame savo vaikams pasakyti pirmąją maldą. Nukreipiame juos ir padedame per krikštą žengti į sandoros kelią. Mokame juos paklusti Dievo įsakymams, mokame juos apie jo vaikams skirtą jo planą ir padedame atpažinti šventosios dvasios šnabždesius. Pasakojame jiems istorijas apie senovės pranašus ir skatiname sekti gyvenančiais dabar. Meldžiamės, kad jiems sektųsi ir kenčiame kartu, kai jie patiria sunkumus. Liudijame savo vaikams apie šventyklos palaimas ir stengiamės gerai juos paruošti tarnystį nuolatinėje misijoje. Mūsų vaikams patiems tapus tėvais, su meilė teikime jiems patarimus, bet net ir tada nesiliaujame būti tėvai, niekada nesiliaujame būti jų mokytojai, niekada nesame atleidžiami nuo šių amžinų pašaukimo. Šiandien apmastykime keletą nuostabių progų mokyti savo vaikus namuose. Pradėkime nuo šeimos namų vakaro, kuris mane užauginusioje šeimoje buvo itin svarbus. Nepamenu, kokių konkrečių pamokų buvo mokoma per šeimos namų vakarus, bet pamenu, kad nei vieną savaitę jų nepraleisdavome. Žinau, kas svarbu mano tėvams. Pamenu vieną iš mėgstamiausių savo šeimos namų vakaro užsiėmimų. Tėtis pasikviesdavo vieną iš savo vaikų laikyti testą. Vaiko jis duodavo keletą nurodymų, pavyzdžiui, pirma nueik į virtuvę, atverk ir po to užverš šaldytuvo duris, tada nubėk į mano miegamą ir iš spintos paimk kojinių porą. Tada sugrįš pas mane, pašauk tris kartus ir pasakyk: tėti, padariau. Man patikdavo, kad eidavo mano eilėje, kiekvieną užduotį norėdavo atlikti nepriekaištingai ir brangindavau tas akimirkas, kai galėdavau pasakyti: tėti, padariau. Tokia veikla padėjo man, vietoje nenustygstančiam berniukui, išsiugdyti pasitikėjimą ir susikaupti, kai mama ir tėtis mokė kokio nors evangelijos principo. Prezidentas Gordonas Behinklis patarė: jei abejojate dėl šeimos namų vakaro privalumo, pabandykite jį surengti. Surinkite aplink save vaikus, mokykite juos, paliudykite jiems, kartu perskaitykite raštus ir kartu smagiai praleiskite laiką. Citatos pabaiga. Visada kas nors priešinsis šeimos vakaro rengimui. Nepaisant to, kviečiu jūs išspręsti nesklandumus ir šeimos namų vakarą padaryti prioritetu. O svarbiausia, kad būtų linksma. Šeimos malda tai dar viena puiki galimybė mokyti. Man patinka, kai prezidentas Eldono Tanerio tėvas mokė jį per šeimos maldą. Prezidentas Taneris pasakojo: pamenu, kai vieną vakarą šeima atsiklopė pasimelsti, mano tėvas viešpačiui pasakė: šiandien Eldonas padarė kažką, ko neturėjo daryti. Jis labai gailisi. Ir jei tu jam atleisi, jis daugiau to nebedarys. Tai man padėjo apsispręsti daugiau to nebedaryti. Daug labiau nei padėtų pabarimas. Citatas pabaiga. Kai buvau dar vaikas, mane kartais suerzindavo per dažnos atrodančios šeimos maldos. Ir aš pagalvodavau, ar nesimeldėme vos prieš kelias minutes? Dabar, būdamas tėvas, žinau, kad nebūna per daug šeimos maldų. Mane visada žavėjo, kad dangiškasis tėvas pristatė Jėzų Kristų kaip savo mylimąjį sūnų. Man patinka melstis už mūsų vaikus, minint jų vardus, kai jie klausosi, kaip aš nupasakoju dangiškajam tėvui, kokie man yra mylimi. Atrodo, kad nėra geresnio laiko parodyti savo vaikams meilę, kaip meldžiantis su jais arba jos laiminant. Šeimos susirinkus nuolankiai pasimelsti mokoma veiksmingų ir ilgai įsimenančių pamokų. Tėvų mokymas panašus į budinčių gydytojų darbą. Visuomet turime būti pasiruošę mokyti savo vaikus, nes niekada nežinome, kada tam atsiras proga. Esame kaip gelbėtojas, kuris mokė ne sinagogose, o neformalioje kasdienėje aplinkoje. valgydamas savo mokiniai, semdamas vandenį iš šulinio ar eidamas pro figmedį. Prieš keletą metų mano mama papasakojo, kad jos geriausiai pokalbėjo apie Evangelijos mano vyresniųjų brolių metų. Vieną kartą vyko jie lankstant skalbinius, o kitą kartą vežant jį pas odontologą. Viena iš daugelio mano mamos savybių buvo jos nuolatinis pasirinkimas mokyti vaikus. Jos motiniški pamokymai niekada nesibaigė. Kai tarnavo vyskupą, mano mama, kuriai buvo 78, pasakė, kad turėčiau apsikirpti. Ji žinojo, kad turiu būti pavyzdys ir nevengė man apie tai pasakyti. Aš tave myliu, mama. Aš kaip tėvas esu motivuotas asmeniškai studijuoti ir apmastyti raštus, kad galėčiau atsakyti, kai mano vaikai ir vaikaičiai suteikia netikėtą galimybę juos mokyti. Kai kurios geriausias mokymo progos prasideda nuo klausimo ar nerimo šeimos nario širdyje. Ar tomis akimirkomis mes klausomės? Man patinka apaštalo Petro paraginimas. Būkime visuome pasiruošę įtikinamai atsakyti kiekvienam klausinčiam apie jumise gyvenančią viltį. Kai buvau paauglys, su tėvu mėgdavome rungtis, kas stipriau sugniauš ranką. Spausdama vienas kitam ranką iš visų jėgų, kad kitas imtų iš skausmo raukytis. Dabar tai netrodo kaip smagus užsiėmimas, bet tada buvo smagu. Po vieno tokio susirėmimo tėvas pažiūrėjo man į akis ir pasakė, sūnau, tavo ranka stipri. Tikiuosi, kad tavo rankoms pakaks jėgų netinkamai neliesti merginos. Tada jis mane paprašė likti moraliai švariu ir padėti kitiems tai daryti. Štai ką versnys Daglas Alkalesteris papasako apie savo tėvą. Kartą keliaujant namo iš darbo, tėvas man netikėtai pasakė. Šiandien sumokėjau dešimtinę. Ant dešimtinės čekio užrašiau ačiū. Esu labai dėkingas viešpačiui, kad laimina mano šeimą. Tada versnys Kalesteris savo tėvą pagerbė tokiais žodžiais. Jis mokė paklusimo darbais ir nusiteikimo. Manau, būtų išmintinga kartais paklausę savęs, ko savo paklausimo darbais ir nusiteikimu mokysiu arba mokau savo vaikus. Rašto studijavimas su šeima sudaro idealią aplinką namuose mokyti doktrinos. Prezidentas Russell M. Nelson sakė, gimdytojai ne tik turi įsikabinti į viešpatį žodį, bet jie taip pat turi dievišką galiojimą mokyti savo vaikus. Augindami vaikus, mūsų su Julija stengiamės būti nuoseklus ir išradingi. Vienais metais kartu nusprendėme skaityti mormono knygais ispanų kalbą. Gal dėl to kiekvieną iš mūsų vaikų viešpats pašaukė tarnauti ispanų kalbą kalbančiose misijose? Es posible. Tai įmanoma. Buvau labai sujaudintas, kai brolis Brianas Kaeštanas papasakojo, kad jiedu su tėvu perskaitė kiekvieną mormono knygos puslapį paskutiniais jo mokslo vidurinėje mokykloje metais. Brolis Eštanas mėgsta raštus, jie įrašyti jo mintise ir širdyje. Ta sėklojo tėvas įdegė jam dar būnant paaugliu. Ir ši sėkla išaugo į gerai išsišaknyjusi tiesos medį. Ta pati brolis Eštonas padarė su savo vyresniaisiais vaikais. Aštuonmetis sūnus nesenėjo paklausė, tėti, kada galėsiu su tavim skaityti mormono knygą? Ir galiausiai didžiausia poveikį darantis gimdytojų mokymas, tai mūsų pavyzdys. Mums patarėme būti tikintiesiems pavyzdžių žodžių elgesių, meilė, dvasia, tikėjimu, skaistumu. Neseniai keliaudami mūdų su Džiulė, apsilankėme pamaldose ir pamatėme šią eilutę realybėje. Per sakramento surinkimą kalbėjo jaunuolis, turėsintis netrukus vykti į misiją. Jis pasakė, jūs manote, kad mano tėvas toks geras žmogus bažnyčioje, bet tada jis steptelio ir aš sunerimau, ką jis toliau pasakys. Tęsdamas jis pasakė, namuose jis geresnis. Po to aš padėkojau šiam jaunuoliu už jo parodytą įkvepiančią pagarbą savo tėvui. Tada sužinau, kad jo tėvas yra apylinkės vyskupas. Nors šis vyskupas ištikimai tarnavo savo apylinkėje, jo sūnus manė, kad geriausiai jis darbuojasi namuose. Vyresnysis Detodas Kristofersonas moko, turime daugybę galimybių mokyti, augančią kartą, ir kad tuo pasinaudotume, turime tai daryti gerai apmąstant ir skirti geriausias pastangas visų. Pirma, turime skatinti gimdytojus ir padėti jiems būti geresniais ir nuoseklesniais mokytojais, ypač būti pavyzdžiais. Status pabaiga. Štai kaip moko gelbėtojas. Pernai per atostogas su dviem mūsų jaunesniais vaikais Čiulė pasiūlė, kad atliktume krikštus abiejose St. George'o ir San Diego šventyklose. Mintise murmėjausi, galvodamas, lankomės šventykloje būdami namuose, o dabar dar ir per atostogas. Kodėl nenuveikus kažko labiau atostogiško? Po krikštų Čiulė panoro nusifotografuoti prie šventyklos. Tyliai sumurmėjo ir vėl. Galite atspėti, kas buvo po to. Mes nusifotografavome. Džiulė nori, kad vaikai prisimintų, kaip mes padėjome savo tėvams, protėvams. To nori ir aš. Mums nereikia formalių pamokų apie šventyklų svarbą. Mes tai darome gyvai. Ačiū motinai, kuri myli šventyklą ir nori, kad jos vaikai jaustų tą patį. Vaikai laiminami, kai gimdytai brangina vienas kitą ir rodo teisius pavyzdžius. Tegul jūs visus iš visų jėgų pasitengiančius mokyti namuose lydi ramybė ir džiaugsmas. Ir jei manote, kad galite tai daryti šiek tiek geriau arba jums reikia geriau pasiruošti, su nuolankumu reaguokite į dvasius paraginimus ir imkitės veiksmų. Vyresnysis Seltomas Peri sakė, bet kokios visuomenės sveikata, jo žmonių laimė, jų klestėjimas ir ramybė turi tas pačias vaikų mokymo namuose šaknis. Taip, mano namuose nebegyvena vaikai. Bet aš vis dar pasiruošęs ir trokštų rasti papildomų vertingų akimirkų pamokyti savo jau užaugusius vaikus, jų vaikus, o vieną dieną tikiuosi ir jų vaikus. Meldžiu Viešpaties pagalbos mums stengiantis namuose tapti į Kristų panašiais mokytojais. Jėzaus Kristaus vardu. Amen. Dėkojame visiems, kalbėjusiems mums šią popietę ir chorui už nuostabią muziką. Primename broliams, kad visuotinis kunigystės susirinkimas prasidės konferencijų centre šį vakarą 18 val. Vietos laiku. Tabernakulio choro transliacija rytoj vyks nuo 9.30 iki 10 val. Vietos laiku. Iš karto po jos prasidės sekmadienio rytinė konferencijos sesija. Paskutinį šioje sesijoje kalbės vyresnysis Deilas G. Renlandas iš 12 apaštalų kvorumo. Po vyresnio Renlando kalbos choras užbaigs šį susirinkimą giesmę Aš eisiu tenai, kur norėsi tu. Baigiamąją maldą sukalbės vyresnysis Peteris F. Mjorsas iš 70.
Mano brangus broliai ir seserys, giminystės ryšiai gali ateiti ne tik daug pasitenkinimų, bet ir nemažai iššūkių. Daugelis iš mūsų savo šeimose esame patyrę vienokį ar kitokį nuomonį išsiskirimą. Toks išsiskirimas išsiplėtoja tarp dviejų sugražintosios Jėzaus Kristaus bažnyčios didvyrių šiomis pastarosiomis dienomis. Parlis ir Orsonas Pratai buvo broliai, vieni pirmųjų atsivertusių ir išvetinti apaštalai. Abu patyrė tikėjimų išbandymą, kurį įveikė įgijo nepajudinamą tikėjimą. Abu daug aukojosi ir prisidėjo tiesos labui. Navų periodo metu jų tarpusavio santykiai tapo įtempti tie, kad 1846-aisiais pasiekė piktą viešą konfrontaciją. Jų santykiuose išsikeroja gilus ir ilgai negyjantis plyšys. Parlis iš pradžių parašė Orsonui, kad užglaistysi to plyšį, tačiau Orsonas neatrašė. Parlis pasidavė, jausdamas, kad susirašinėjimas yra baigtas amžiams, nebent jį protestų Orsonas. Po kelių metų, 1853 metų kovą, Orsonas sužinojo apie vieną projektą išleisti knygą apie Viljamo Prato vieno pirmųjų šių brolių protėvių Amerikoje palikuonis. Žvelgdamas į šią vertingą giminystės istorijos kolekciją, Orsonas pravirko kaip mažas vaikas. Jo širdis atliego ir jis nusprendė imtis taisyti plyšį tarp savęs ir savo brolio. Orsonas po Parliui parašė, taigi, mano brangus broli, iš visų mūsų protėvio leitenanto Viljamo Prato palikonio nėra nei viena, kurie turi tokį gilų susidomėjimą surasti jo palikonis, nei mūdų. Orsonas vienas pirmųjų suprato, kad kaip pastarų dienų šventėje turime pareigą tyrinėti rinkti giminės istoriją tam, kad už savo protėvis galėtume atlikti vikarinės apeigas. Tame laiške toliau jis rašė, mes žinome, kad mūsų tėvų dievas buvo prie šito prisidėjęs. Maltauju atleisti man, kad ignoravau tavo laiškus. Viliuosi, kad man atleisi. Nors jie turėjo nepajudinimus liūdimus, tačiau jų meilė protėviams buvo tas katalizatorius, kuris užtaisė tą plyšį, užglaistė skaudulius ir paskatino siekti atleidimų ir atleisti. Kai Dievas mums nurodo atlyti vieną dalyką, dažniausiai minėje turi kelis tikslus. Giminės istorija ir šventiklos darbas yra skirtas ne tik mirusiesiems, bet taip pat laimina ir gyvuosius. Orsono ir Parlio atveju tai padėjo atgręžti jų širdis į vienas kitą. Giminės istorija ir šventiklos darbas parūpino galius pagydyti tai, ką reikėjo pagydyti. Kaip bažnyčios nariai mes turime dieviškai paskirtą pareigą surasti savo protėvius ir rinkti giminės istoriją. Tai yra kur kas daugiau nei tik skatintinas hobis, nes išgelbėjimo apeigos yra reikalingos visiems Dievo vaikams. Turime ieškoti savo pačių protėvių, kurie mirė negavę gelbstinčių apeigų. Šventyklose galime atlikti vikarinės apeigas, o mūsų protėviai gali rinktis, ar tas apeigas priimti. Mes taip pat esame raginami padėti apylinkių ir kuolų nariams ieškoti jų giminės vardų. Maloniai atima žada, kai pagalvoja, kad per giminės istorijos ir šventyklos darbą mes galime padėti išpirkti mirusiuosius. Tačiau šiandien dalyvaudami giminės istorijos ir šventyklos darbė, mes taip pat įgyjame teisę gauti tuos gydančius palaiminimus, kuriuos yra pažadėję pranašai ir apaštalai. Šie palaiminimai taip pat maloniai atima žadą dėl savo užmojo, specifiškumo ir padarinių žemiškajame gyvenime. Tie palaiminimai yra tokie. Aiškesnis supratimas apie gelbėtojų ir jų apmokančiąją auką, sustiprėjusi šventosios dvasios įtaka jausti stiprybę ir nukreipimą savo pačių gyvenime, padidėjęs tikėjimas, nes taip atsivertimas į gelbėtą tampa gilus ir tvirtas, išaugęs gebėjimas ir motivacija mokytis ir atgailauti, nesuprantame, kas esame, iš kur atėjome ir turime aiškesnę viziją, kur eisime, kur einame. Padažnėjęs grinantis, šventinantis ir ramintantis poveikis mūsų širdyje. Išaugęs džiaugsmas dėl išaugusio gebėjimo jausti viešpatės meilę. Padažnėję palaiminimai šeimoje, nesvarbu, kokia mūsų šeimos situacija šiandien vakarą rytoj, arba kad ir koks netobulas bebūtų mūsų šeimos medis. Išaugusi meilė ir dėkingumas protėviams ir gyviesiems giminaičiams, tad nebesijaučiame vieniši. Išaugusi galia išvelgti, kam reikia gyjimo ir tokiu būdu su viešpatės pagalba tarnauti kitiems, sustiprėjusi apsauga nuo pagundų ir intensyvėjančios priešininko įtakos ir stipresnė pagalba gydyti susirūpinusias palauštas ir neramias širdis bei gydyti žaizdas. Jei kada esate meldę bet kurių iš jų palaiminimų, dalyvaukite giminės istorijos ir šventyklos darbe. Jei tai darysite, bus atsakyta jūsų maldas. Atliekant apeigas už mirusiuosius, gyja Dievo vaikai žemėje. Visai nenustabu, kad pačioje pirmojoje savo, kaip bažnyčios prezidento žinioje, prezidentas Russell M. Nelsonas pareiškė, jūsų garbinimas šventykloje ir jūsų tarnysė ten už savo protėvius palaimins jūs išaugusio asmeniniai prieškimų bei ramybė ir sutvirtins jūsų įsipareigojime likti sandoros kelyje. Vienas anksčiau gyvenęs pranašas irgi regėjo palaiminimus tiek gyviesiems, tiek mirusiesiems. Dangaus pasiuntinys Ezechieliui parodė regėjimą apie šventyklą ir iš jos besiveržinti vandenį. Ezechieliui buvo pasakyta, šitas vanduo pasieks slėnį ir įtekės negyvąją jūrą ir jis išgydys jos vandenis. Kur šios upės vanduo įtekės, bus gausų žuvies ir kitų vandens gyvių. Vandenis bus išgydyti ir visa atgis, kai tekės upės vanduo. Verta atkreipti dėmesį į dvi šio vandens savybės. Pirma, nors šis upokšnis neturėjo jokių intakų, tačiau jis išsiplėtė į galingą upę, kuri vis toliau tekėdama tapo vis platesnė ir gilesnė. Kažkas pasnašaus nutinka su iš šventyklos besiliejančiais palaiminimais, kuomet pavieniai asmenys yra užantspauduojami kaip šeimos. Vyksta prasmingas augimas, kuomet pirminį ir atgal vaikštant per įvairias kartas už antspaudavimo apygos suvienyje šeimas. Antra. Upė atgaivino viską, ką palietė. Panašiai ir su šventyklos palaiminimais, turinčiais neįtikėtiną gebėjimą gydyti. Šventyklos palaiminimai gali pagydyti širdis, gyvenimą ir šeimas. Leiskite pateikti pavyzdį. 1999 metais vaikinas vardu Todas susmuko, patyręs smegenų kraujagyslės trūkimą. Nors Todas ir jo šeima buvo bažnyčios nariai, tačiau jo aktyvumas buvo atsitiktinis. Niekas iš jų nebuvo patyrę šventyklos palaiminimų. Paskutinėje Todo gyvenimo naktį jo mama Betė prisėdo prie jo lovos, ėmė glosyti jo ranką ir tarė. Todai, jei tikrai turi išeiti, tai pažadu, kad pasirūpinsiu, jog už tave būtų atliktas šventyklos darbas. Kita rytą buvo pranešta, kad Todo smegenys mirė. Chirurgai Todo širdį persodino vienam iš mano pacientų nepaprastai asmenybei vardu Rodas. Praėjus keliams mėnesiams po transplantacijos, Rodas sužinojo savo širdies donoro šeimos duomenis ir ėmė su jais susirašinėti. Maždaug po 2 metų Todo mama Betė pakvietė Rodą kartu su ją nuvykti į šventyklą, jei tai bus pirmas kartas. Rodas ir Betė pirmą kartą asmeniškai susitiko Jutos St. George'o šventyklos celestialinėme kambaryje. Po kurio laiko mirė Todo tėvas, Betės vyras. Dar po poros metų Betė pakvietė Rodą vikariškai atstovauti jos mirusį sūnų, už kurį bus atliekamos šventyklos apeigos. Rodas su dėkingumu padarė tai, o vikarinis darbas kulminacija pasiekė Jutos St. George'o šventyklos užantspaudavimo kambaryje. Betė buvo užantspauduotas su savo mirusiu vyru, klopėdama prie altoriaus prieš į savo anūką, tuo metu tarnaujantį mirusiojo atstovų. Tada ašaroms riedant jos skruostas jį pamojavo Rodai, kad jis prisijungtų prie jų prie altoriaus. Rodas atsiklupė greta jų, veikdamas kaip jos sūnus, kurio širdis vis dar plakė Rodo krūtinėje atstovas. Rodo širdies donoras, Todas, tada visai amžinybei buvo užantspauduotas kartu su savo tėvais. Todo mama ištesėjo savo pažadą, prieš kelis metus duotą mirštančiam sūnui. Tačiau čia istorija dar nesibaigė. Praėjus 15 metų po širdies transplantacijos, Rodas susižadėjo ir manęs paprašė atlikti užantspaudavimą Jutos provo šventykloje. Vestuvių dieną šalia užantspaudavimo kambario esančioje patalpoje, kurioje jau laukė jų šeimos ir artimiausi draugai, susitikau su Rodu ir jo nuostabėja nuotaka Kim. Trumpai pakalbėjo su Rodu ir Kim pasiteiravo, ar jie dar turi klausimų. Rodas tarė, taip. Mano donoro šeima yra čia ir norėtų su jumis susitikti. Šiek tiek sutrikau ir paklausiau, turiu omenyje, kad jie yra čia, dabar? Rodas atsakė, taip. Nuėjau už kampo ir iš užantpaudavimo kambario pasikviečiau šeimą. Prie mūsų prisijungė Betė jos dukra ir žentas. Rodas Betė pasveikino apkabinimu, padėkojo už atvykimą ir tada jai pristatė mane. Rodas tarė, Betė, čia vyresnysis Renlandas, jis yra tas gydytojas, kuris šitiek metų rūpinosi tavo sūnaus širdimi. Jį perėjo kambarį ir mane apkabino. Kelias kitas minutės buvo daug apsikabinimų ir džiaugsmo ašarų. Nusiraminė, nuėjome iš antspaudavimo kambarį, kur Rodas ir Kim buvo užantspauduoti laiku ir visai amžinybei. Rodas, Kim, Betė. Ir aš galime paliūdyti, kad dangus buvo labai arti, kad tą dieną su mumis buvo ir kiti, kiek anksčiau perėję per mirtingumo uždangą. Dievas savo beribių gebėjimų dėka užantspauduoja ir pagydo pavienius asmenis ir šeimas, kad ir kokios tragedijos, netektis ir sunkumai bebūtų užklupę. Šventyklose patiriamus jausmus kartais palyginame su gabalėliu dangaus. Tą dieną Jutos provo šventykloje man mintise aidėjo šis K.S. Lewiso teiginys. Mirtingėja apie kokią nors laikiną kančią sako, to net lygins jokia būsimoji palaima. Nesuvokdami, kad kartą pasiektas dangus apims ir praeitį ir ne tą agoniją pavers šlovę. Palaiminti jis sakys, mes niekad negyvenom kitur, kaip tik danguje. Dievas sustiprins mus, padės mums ir palaikys mus. Jis laimins mus mūsų didžiausiose varguose. Kai renkame savo giminės istoriją ir į šventyklą vykstame savo protėvių labui, Dievas vienu metu ir abiejose uždangos pusėse išlieja daugelį iš jų pažadėtų palaiminimų. Panašiai ir mes esame palaiminami tuo met, kai tą patį daryti padedame kitiems žmonėms, iš savo apylinkės ir kuolo. Ar tai šventyklų negyvenantis nariai taip pat gauna šios palaiminimus, jei jie dalyvauja giminės istorijos darbė ir apeigoms šventykloje atlikti renka savo protėvių vardus. Tačiau prezidentas Russellas M. Neltonas perspėjo. Galime visą dieną mėgautis tuo, ką patyrė kiti dirbdami šventyklos ir šeimos istorijos darbą. Bet mes turime ką nors nuveikti, kad išties patirtume tą džiaugsmą. Jis tęsė, kviečiu jūs pamaldžiai pagalvoti, ką galite paaukoti, pageidautina aukoti laiką, kad galėtumėte atlikti daugiau šventyklos ir giminės istorijos. Jei priimsite šį prezidento Nelsono kvietimą, tai atrasite, surinksite ir sujungsite savo šeimą. Be to, jums ir jūsų šeimai liktoji Ezekielio minėta upė ims plūsti palaiminimai. Jūs atrasite gyjimą tam, kam jo reikia. Orsonas ir Parlis Pratai šiame evangelijos laikotarpėje vieni iš pirmųjų patyrė tą giminės istorijos ir šventyklos darbo gydantį ir užanspauduojantį poveikį. Betė, jo šeima ir Rodas taip pat tai patyrė. Ir jūs galite tai patirti. Jėzus Kristus per savo mokančią auką šiuos palaiminimus siūlo visiems, tiek mirusiems, tiek ir gyviesiems. Dėl šių palaiminimų mes suprasime, kalbant perkeltinę prasme, kad niekad negyvenom kitur, tik danguje. Tai liudiju Jėzaus Kristaus vardu. Amen. Mūsų brangus tėvė danguje, esame labai dėkingi už turėtus jausmus šioje konferencijos sesijoje. Dėkojame už šį gražų chorą ir už priminimą, kad turėtume būti tuo, kuo turime būti. Džiaugiamės, kad šią dieną turime progą palaikyti Dievo pranašą. Prezidentą Russellą Nelsoną. Dėkojame už jį ir už jo skleidžiamą gražią dvasę. Suteikė mums drąsos, tikėjimo ir nuolankumo, paklusti ir sekti jo mokymais, kai jį patį ves tavo sūnus. Dėkojame už pirmąją prezidentūrą ir 12 apaštalų kvorumą, kuriuos mes mylime ir palaikome. Dėkojame už tuos, kurie šiandien buvo pašaukti ir atleisti, palaiminti ir sustiprinti juos. Susirinkę visame pasaulyje dėkojame už tai, ką pajutome ir gautus raginimus ir atsakymus. Padėkime mums veikti su lygiais. Šiandien ypač dėkojame už tavo sūnų Jėzų Kristų. Padėkime mums prisiminti jį ir jo begalinę auką mūsų labui. Dėkojame už nemirtingumo pažadą ir per apeigas bei sandoras, atgailą, progą per jį įgyti amžinį gyvenimą. O dabar, kai išeisime iš šios sesijos, prašome padėkime mums sugrįžti ir toliau šioje nuostabioje konferencijoje klausytis pranašų ir apaštalų žodžių. Jėzaus Kristus vardu. Amen.
Tai buvo 188-osios metinės visuotinės pastarųjų dienų šventų Jėzaus Kristus bažnyčios konferencijos transliacija. Kalbėjo bažnyčios visuotiniai įgaliotiniai ir pareigūnai. Šioje sesijoje giedojo jungtinis studentų lankančių religijos institutus Salt Lake City'e choras. Šią transliaciją visuomeniniais pagrindais parengė Bonneville Distribution. Bet koks šios programos dauginimas ir rašymas ar kitoks panaudojimas be raštiško sutikimo draudžiamas.